Nėra beidų, nėra ir nuotykių. Ugnių ir audrių netrukus atsivijo Dovilės laiškas su tokiu štai ironišku kreipiniu. Sveiki, vargdieniai tremtiniai. Sveiki, atostogaujantis tėtulių, dėdžių, senelių ir dėdienių numelėtiniai. Ah, kokie jūs vargšai nelaimingi, pienelių girdami, lygiai pusrytėlių migdami, ankstyviausiam sodo ir daržo ogelėm bei morkelėm lepinami. Ar išdyko buvimo dar pavelkat kojas, ar nepaėmė nobas, terlius ir parazas? Matot, ryžausi truputį įgelti jums, nes paskutinis jūsų laiškas man pasirodė nelabai skanus. Būčiau dar labiau nusivylusi, bet prisiminiau, kad ir man tarpai sužeina prasta nuotaika. Žmonės atrodo negeri, teveliai neteisingi, niekas tavęs nesupranta, darosi liūdna ir pikta, taigi nubui į talką prisistato ir terlius, ar ne taip. Ar jūs jau valgit šiltnamio agurkų? Pastebėjot, kokie jie beskoniai ir bekvapiai, palygino su tais, kurie vėliau užauga darže, iškentė pavasario šalnas, darganas ir kitokius nuotykius. Aš pabrėžiau tą žodį todėl, kad pati neseniai supratau, jog visi mūsų mylimiausių herojų šaunus nuotykiai yra niekas kita, kaip jų išgyventos nelaimės, įveikti sunkumai, nugalėtos kliūtis. Tarsi gyvenimo šalnos, darganos ir šalimais augančios pikžolis, tik vakur kablys, vakur didžiausias klaustukas, kaip čia išmokus į būsimasias gyvenimo negandą žiūrėti taip pat linksmai ir drąsiai, kaip mes žiūrime į visas praėjusias bėdas, kurios jau virto nuotykiais. Taip jau yra ir nieko čia matyti nepapūsi, kad paskui būtų smagu, ką nors prisiminti, reikia, kad iš pradžių būtų neramu, baisoka ir sunku. Man rodos, kad juda per anksti padarė išvadą, visa, kas buvo gera, pavirto į blogą. Gal tai tik ženklas, kad ir jūs, kaip tos daigus iš tėvelių šiltnamio, persodino į tėtulis ar dėdinos daržą. Gal man lengviau būti tokie išmintingai, nes aš vis nenustoju mokytis iš Dovo. Jūs turbūt juokėtis, kai praėjusiam laiške prašiau, kaip jis su tuo portfeliu pateko pas kažkokį girtuoklį, bet aš jums nepasakojau, kiek tada prisižliumbiau ir kokį siaubą išgyveno Dovas. Abu supratom, kad toliau šitaip jo nešioti negalėsiu, būtina ieškoti kitos išeities. Dovas nustojo grojęs, liovėsi skaityti knygas ir visiems laikams atsižadėjo portfelio kaip transporto priemonės. Jis tik valgė, miegojo, mankštinosi, maudėsi ir vėl mankštinosi. Po visą valandą iškibodavo kaip šikšnosparnis įsikibęs į skersinę arba atsistojęs ant rankų, vaikydavosi diva. Ir ką jis patyrė? Dovas įsitikino, kad toliau taip sportuodamas jis galėtų užaugti daug didesnis, pasidarytų maždaug toks kaip visi, bet prarastų tai, ką anksčiau per tokį vargą įsigijo. Vieną dieną jis išdėstė man įdomią savo teoriją. Žmonės dideli ir maži yra ir turi būti lygus, ir tas išplitęs milžinas nelyginant didžiulis kubilas ir tas mažutis asotėlis talpina savyje žmogiškąją esmę, arba, sakykime, sielą. Indai skirtingi, o sielos vienodos kaip dvi žuvelis. Sutinki, klausia Dovas. Sutinku, sakau. O tu pamėgink, sako jis, įleisk žuvį į kubilą. Jis savo palaukios palengva, žvalgysis, nubodžiaus viena, lauks gal koks mašalas įkris, kuri bus galima praryti, gal ant dugno mauro atsiras, kad būtų kur įlysti. Dabar įleis tokią pat žuvį į ąsotį, jį tau ne minutės nenurims, taškysis, blaškysis, purdės, ieškos išeities. Kiekvienas akį metęs pasakys, kad tam ąsotyje kažkas yra. Taip mūsų dovos nusprendė pasilikti mažas kaip tas asotėlis, kad tik būtų gyvesnis, kad tik neapsnūstų ir neapkerpytų. Bet kaip jam, tokiam pipirui, tarp didžiųjų vaikščioti, kuo važinėti, kokiais būdais pamatyti platesnį pasaulį? Dovas nenusiminė. Buvo tikras, kad ilgiau pasukęs galvą suras kokią nors išeitį iš to, kad jis manęs prašė nupirkti keltą didesnių balionėlių, supratau, jog tas nenorama mėgins iš jų pasidaryti aerostatą. Bet kuo jį pripildys, iš kur gaus lengvųjų dujų, o jeigu vėjas jį nuneš visai ne ten, man net galva suskaudo nuo rūpešių, bet žinojau, kad dovo dabar nereikia klausinėti. Pati mačiau, kad jam nesiseka, visi mano parneštėjai balionėlį jau buvo susprogę, dabar jis prašė, kad sporto reikmenų parduotuviai nupirkčiau patį didžiausią sviedinį. Parnešiau jam tokį, kokius pležuose rytinėja maži vaikai. Pripūstas jis atrodė kaip didelis gaublys, kaip maža mūsų žemė. Sviedinys buvo beveik tokio pat aukščio kaip dovas. Dovuti, pasakiau jam, ko tu taip džiaugies? Juk jis tave vis tiek nepakels. Būtų gražu, jei toks pakiltų, bet kuo tu jį pripildysi? Savimi, atsakė dovas, rytoj galėsim išbandyti. Jis dar prašė, kad pasiūčiau jam labai keistą kombinezoną. Jeigu matėt, kaip atrodo skraidanti sterblinį voverį, jūs įsivaizduosite ir dovą su tuo keistu drabužiu. Atvirai pasakius, man buvo labai neramu. Namuose nei mamos, nei tėčio, dovas apsivilko tuo sklandytojo kombinezonu, balkone pasidėjo šalia savęs tuščią sviedinį ir liepė man kokį valandą palikti į vieną. Kiek paslankiau jūs, neiškinčiau ir pažvelgiau pro durų stiklą, ką jis ten daro. Ogi nieko ypatinga. Pasižiūri į debesis, giliai kvėpia oro, išpučia į sviedinį ir vėl tarsi ilsėdamas ar kažką masydamas žiūri į dangų. Po valandos, kaip jis kad sakė, prie jau sviedinys jau išsipūtęs beveik kietas, o dovas gal kiek išvargęs nieko nešneka, neatsako į klausimus, tik akis žiba linksmai lyg jau būtų paskraidęs ir laimingai nutūpęs. Pajudinau gaublį ir nustebau, jis man pasirodė sunkus lyg vandens pripiltas. Dovas pirštu parodė man užrašą žydram ramiojo vandenino fone. Nelesk, palauk, kol grįšiu. Kol aš perskaičiau tos keturis žodžius, dovas švystelėjo pro mane ir atsidūrė padangiai. Vėjo rodos nėr išgirdau kitam balkone kaimynės balsą, o žiūrėk, kaip neša kažkieno skarelę. Kitiems atrodė, kad ten aukštai iškilęs aitvaras, dar kiti sakė, naujas deltas sparnio modelis, aš irgi būsiu smarkiai perdėjus, sakydama, kad sviedinys liko kaip vadens pripiltas. Jis pasunkėjo lygiai tiek, kiek palengvėjo dovas, išpūtęs iš savęs visus rūpesčius, baimę ir nepasitikėjimą, visokį pyktį, pavydą ir zlumą ir užgaidas. Visus skausmus, peršėjimus ir negalavimus. Mintis apie valgį, drabužius ir žaislus. Taigi dovas dabar kaip ta žuvelė sugeba iššaukti iš savo asočio ir plaukioti didžiuliam vandeninę. Plasnoti jam beveik nereikia, jį neša minties arba valios energiją, jeigu aš teisingai supratau. Pasako savo, noriu būti ten ir ten, sukaupė savo dėmesį ir skrenda. O sugrįžęs štai, ką jis padaro. Atsimenat dovo dudelę? Kad jis vėl galėtų būti, kaip visi, jam tenka susigražinti savo rūpesčius, pareigas, įpročius, norus ir net šiokias tokias ydas. Parskridęs dovas pritaiso prie išpūsto sviedinio savo dudelę, pats atsisėda lyg milžinas ant žemės rutulio ir klausosi. Šį sykį muzika jau nebe tokia graži ir dovas nebe viską priima atgal į save. Bet šiaip ar taip jis vėl pasunkėja, gaublį subliūkšta, o dovilį su pavydu atsidūsta. Tačiau kaip jums, berniukai, pasigirsiu ir aš jau daug ką sugebu išpūsti. Kai supykstu ar susierzinu, kai apninka nubas arba terlius, ir aš kaip dovas pasidairau į dangų, į medžius, pamatau, ką nors gražos ir giliai įkvėpus padarau mainus. Visą bjaurastį su švilpesiu išpučiu lauk, o visa, kas gražu ir gera, įsileidžiu širdį. Pabandykite ir jūs. Oi, kaip aš užsiplepėjau. Likite sveiki. Duduokit, dainuokit, tik nebedėjokit. Jūsų Dovilė.